Vi holder på med en enkel gjennomgang av første Korinterbrev. Og hvis du ønsker å lytte til tidligere gjennomganger av brevet så langt, så kan du jo søke opp hjemmesiden vår, Sentralkirken, under en fane til høyre, last ned, prekner. Og kanskje kan du også finne noen på YouTube-siden vår. Før vi leser teksten som i dag er hentet fra kapittel 6 i 1. Korinterbrev, så skal vi bare kort si noe igjen om konteksten og helheten i Korinterbrevet, fordi det er viktig for å forstå helheten. Paulus driver jo med å adressere en rekke av de utfordringene som fantes i menigheten i Korint. Og noen av disse utfordringene hadde menigheten selv skrevet til apostel om, antagelig stilt spørsmål om. Og andre ting hadde kommet apostel for øre ved at medlemmer fra menigheten hadde besøkt ham i Efesus, der Paulus altså skriver 1. Korinterbrev fra. Når vi leser det første kapittelet i Korinterbrevet, så ser vi at det var mye godt i menigheten, og at Guds ånd virket blant korinterne, men utvilsomt var det også mye umodenhet. Og hva sier dette oss i dag? Jo, det sier oss at Gud er bedre enn sin menighet, og full av nåde. Det forteller oss også at det ikke er slik at når vi blir kristne, så har vi ikke lenger spørsmål om saker og ting. Nei, vi er underveis. Og det er heller ikke slik i Guds menighet at alt nødvendigvis er på stell med liv og lære med en gang vi blir kristne. Nei, også der er vi på vei fra umodenhet, forhåpentligvis på vei til modenhet. Og det er ganske trøstefullt å vite for oss som er kristne i Norge 2000 år siden. Fordi mange av de utfordringene som fantes i Korintermenigheten er presis de samme som menigheten i Norge i dag har. Kristen tro handler helt klart på den ene side om hjertets innstilling til Jesus Kristus. Men denne troen forblir ikke i hjertet hvis den er noe mer enn en teoretisk livsanskuelse. Troen er liv. Sann og levende tro viser seg midt i dagliglivet, i våre holdninger og i våre handlinger. Kristus er for oss på korset, men Paulus' budskap skinner gjennom 1. Korinterbrev og forteller oss at Kristus er også i oss og gjennom oss, gjennom den hellige ånds kraft. Og dette leder til et nytt hverdagsliv, til nye praksiser. Jesus sa jo, dere er verdens lys, dere er jordens salt. Og Jesuslivet ønsker å vise seg i hellig atferd midt i menigheten, midt i verden. Hvis dette ikke skjer, behøver vi å bli formant. Og Paulus sine tematiske formaninger til korinterne fra kapittel 5 og ut 11 er et klart og tydelig eksempel på alt dette. I kapittel 5 har Paulus tatt opp hvordan vi er kalt til å leve et hellig liv, spesielt på det området som har med seksualiteten å gjøre. Paulus har også formant menighetens ledere i en vond og vanskelig sak om hvordan en skal beskytte menighetens fellesskap og være klar over hvordan vi ved vår atferd er kulturskapere og både påvirker og blir påvirket. Og han har vist hvordan det er en forskjell på Guds folk og verden. Men Paulus er ikke ferdig. Nå tar han opp en annen sak med menigheten, og det er nesten som vi hører apostelens stille frustrasjon når han skriver slik, og vi er altså i kapittel 6 og fra vers 1. Når en av dere har en sak mot en annen, hvordan kan han da våge å legge den fram for de urettferdige og ikke for de hellige? Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Men når dere skal dømme verden, hvorfor duger dere da ikke til å dømme i småsaker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Kan dere ikke da dømme i jordiske saker? Og når dere har slike saker, hvorfor setter dere til dommere folk som ikke har tillit i menigheten? Det er en skam for dere. Finnes det ikke en eneste forstandig blant dere som kan ordne opp i saker mellom brødre? Nei, bror fører sak mot bror, og det er for dommere som ikke er troende. Bare dette at dere har rettssaker mot hverandre, er i seg selv et nederlag for dere. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor ikke heller lide tap? Men dere gjør urett og lar andre lide tap, til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. Hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, eller de som bryter ekteskapet, hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før. Men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige, i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Er noe av dette gjenkjennelig? Kjenner du mennesker som ofte har en veldig provoserende atferd? Har du vært i konflikt med mennesker på en arbeidsplass? Har du vært i rettssak? I januar 2016 var det en stor rettssak i Oslo tingrett mellom to norske pastorer som hadde anmeldt hverandre for grove æreskrenkelser. Mediebedriftene godtet seg over denne kristenskandalen. Har du opplevd det å være i konflikt med en annen kristen? Har du sett kristne venner som ble skilt fra hverandre på grunn av en konflikt de ikke klarte å komme seg ut med forsoning som resultat? Har du opplevd så store konflikter at du kanskje ikke lenger går i en kristen menighet eller i den menigheten du ble oppdratt i? Kanskje har konflikten du har vært i kjentes så viktig for deg, men også så uløselig at den til slutt havnet i rettsapparatet. Mens jeg taler, så kommer historiene til deg. I Metodistkirken så har vi noe som kalles de alminnelige regler. Det er tre enkle regler for en som ønsker å bli en kristen eller en som allerede er det. De er veldig enkle. De lyder slik. Gjør ikke noe ondt. Gjør alt det gode du kan, mot så mange du kan, på alle de måter du kan. Og for det tredje, bruk nådemidlene. Under dette første, unngå å gjøre det onde av noe slag. Så heter det i vår kirkeordning. Og særskilt de ting som vanligvis praktiseres, stridigheter, krangling, slåssing, bror som går til rettsak mot bror, gjengjeldelser av ondt med ondt. Det finnes mange som har så alvorlige erfaringer av konflikt og urett som er begått mot dem, at de har en svekket evne til å vise generell tillit til folk i alminnelighet. Og dette preger hele deres liv og mye av deres atferd. Det mest smertefulle ved forrådelser som vi møter, er at de aldri kommer fra våre fiender. Det beste med forrådelser er at de aldri kommer direkte fra Gud. At urett som er begått mot oss er ekstra sårt, taler nettopp vår tekst om i dag. Og andre tekster. Salmisten for eksempel taler om den psykiske påkjennelsen og smerten ved å kjenne seg forrådt av en bror. Han sier, vold og svik blir aldri borte fra torget. Var det en fiende som hånte meg, kunne jeg tåle det. Var det en uvenn som så ned på meg, ville jeg gjemme meg for han. Men det var du, min like, min gode venn og kjenning. Vi som snakket fortrolig og gikk i festtog i Guds hus. Salme 55. Herren Jesus kjente på det samme da han sa til Judas, forråder du menneskesønn med kyss? Og til en av sine aller nærmeste venner og ledere, før han galer, skal du ha fornektet meg tre ganger. Paulus hadde også kjent på det å bli forrådt. Da han betrodde seg til Timoteus, Demas forlot meg, for han fikk kjærlighet til denne verden. Og Paulus sier også et annet sted, kobbersmeden Alexander har gjort meg mye vondt. Herren skal gjengjelde ham etter hans gjerninger. Pass deg for ham, du også, for han har gått hardt mot læren vår. Ikke noe menneske, uansett hvem det er og hva det tror på, er upåvirket av krenkelser. Spørsmålet er som alltid, hvordan håndterer vi det? Hva er ofte den første umodne, men menneskelige impulsen og responsen i vårt indre, når vi kjenner oss forulempet eller forrådt av en annen? Jo, det er hevn. Til å ta igjen. Bibelen er full av historier om dette. Og dernest så kommer trangen vår til å sørge for at skyld blir plassert, og at retten blir gjenopprettet. Og hvordan kan det skje? For mange mennesker er det primært gjennom en rettssak, om så skal være. Sånn tenkte også mange mennesker i menigheten i Korint. Og dette hadde tydeligvis skjedd mer enn én gang, og med mer enn to personer. Jurister har muligens ikke problemer med noe av dette, men Paulus hadde problemer med dette, korintermenighetens åndelige far. Hva er det Paulus sier? Han sier, uten å nøyaktig å gå inn på hva saken gjelder, hvordan kan dere ta deres konflikter innenfor en verdslig domstol, og ikke la de hellige, altså menigheten, dømme i saker mellom dere? La meg skynde meg å si, det finnes saker som kan være så alvorlige og vanskelige, at bare et rettsapparat har myndighet til å fatte juridiske beslutninger. Sånn var det i Korint, helt sikkert, og sånn er det i rettsstaten Norge også. Men mye tyder på at det Paulus tar opp er konflikter som i en bibel kaller for konflikter på et lavere nivå, eller jordiske saker. Og i dette lyset kan vi forstå hans utsagn i vers 7. Bror fører sak mot bror, og det får vantro dommere. Hva slags konflikter kunne det være snakk om at menighetsmedlemmene i korintermenigheten blandet inn i rettsapparatet? Det sier ikke Paulus noe om, men det kan utmerket godt tenkes at de versene som er fra, skal vi se, de versene som er fra vers 9, egentlig setter ord på hva det handler om. Dere gjør urett og lar andre lide tap, til og med søsken. Vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? La dere ikke føre vill. Og så kommer det. Og kanskje det er her de er blitt forulempet i møte med hverandre. Hverken de som driver hor, de som dyrker avguder, de som bryter ekteskapet, Hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med. Hverken tyver, grådige, drukkenbolter, spottere eller ransmenn skal arve Guds rike. Slik var noen av dere før, men nå er dere vasket rene, dere er gjort hellige, dere er gjort rettferdige i Herren Jesu Kristi navn og ved vår Guds ånd. Det er som om Paulus sier til korinterne, denne livsstilen som dere bedriver, noen av dere, og anklager hverandre for, og det endog for vantro dommere i rettssaker. Mine venner, dette er en livsstil dere skulle ha lagt av da dere kom til tro på Jesus Kristus. Det er en umulighet for en levende kristen som ikke har kastet vrak på samvittigheten å fortsette å leve slik. Hvis korinterne ville unnskylde sin adferd og si at de kjente seg drevet til slik adferd, at det var en naturlig impuls, så ville kanskje Jakobs ord passe når han beskriver det samme. Hvorfra kommer all ufreden fra? Hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Troløse som dere er, vet dere ikke at vennskap med verden er fiendskap mot Gud? Den som vil være verdens venn blir Guds fiende. Eller mener dere at det er tomme ord når skriften sier med nidkjærhet trakter han etter den ånd han lot bo i oss? Men desto større nåden han gir. Hva er poenget? Jo, det finnes verdens veier som brøyter seg frem med makt hvor den sterkestes rett gjelder. Og det finnes Guds veier som går stikk motsatt vei og som bærer korset. Poenget er at i en kristens liv, i hans sjel, finnes der til tider en indre kamp. Poenget er at korinterne ville trenge å høre, ikke la dere lenger prege av den nåværende verden, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det fullkomne, det som Gud har behag i. Ja, ikke bare dømme om det, men leve etter det. Du ser, verdens veier er å gi etter for alle våre naturlige lyster og enhver impuls. Også impulsen til å ta hevn. Derfor er verden sånn som den er. Men Guds veier er ledet av ånden. Og åndens frukt er selvkontroll, selvbeherskelse. Og Gud trakter etter den ånd han lot bo i oss. Og han vil at ånden skal dominere og vinne kampen om våre holdninger og handlinger. Og hvem som vinner, vil vise seg i vår daglige adferd i hjem, ekteskap, arbeid og menighetsliv. Apostelen Peter sier, som lydige barn, må dere ikke lenger skikke dere etter de lyster som dere før hadde i deres uvitenhet, men vær hellige i all deres ferd. Legg derfor av all ondskap. Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger at dere avstår fra de kjødelige lystene som strider mot sjel. La deres ferd blant hedningene være god. Paulus' ord i Romerbrevet 8 taler om de impulser kristnes gamle menneske har til dårlig adferd. Men Paulus sier at når vi har tatt imot Kristus og fått ånden, da skylder vi ikke lenger den gamle naturen som fortsatt er en del av oss. Vi skylder ikke dens rett til å hevde seg lenger gjennom vår kropp. Vi må la oss lede av ånden til et rett liv. Paulus sier, derfor, søsken, skylder vi ikke vårt kjøtt og blod noe, så vi skulle leve slik det vil. For dersom dere lever slik kjøttet vil, skal dere dø. Men hvis dere ved ånden dreper kroppens gjerninger, skal dere leve. Alle som drives av Guds ånd, er Guds barn. Det er altså svært mulig at denne lastekatalogen om disse som ikke skal arve Guds rike, det er altså godt mulig at det var denne type adferd noen var blitt støtt av, møtt med, krenket av i menigheten i Korint. Blant sine egne. Og naturligvis var det helt i strid med kristen tro og et kristent liv, og det var så galt. Men hva var korinternes reaksjon? De gikk til verdslige domstoler med sine fornærmelser. Paulus sier det er også galt. I stedet, hvis det virkelig var nødvendig, så burde de si det til menigheten. Men det kan godt tenkes at det var så mye umodenhet i forsamlingen at mange tenkte at det er ingen hjelp å få i menigheten. Det er ingen vise som kan hjelpe med dette. Paulus sier, til skam for dere sier jeg dette, finnes det virkelig ikke noen vis mann blant dere? Ikke en eneste en som kan skifte rett mellom brødre? Paulus stiller menigheten i Korint et spørsmål i vers 7 som er meget ransakende, som et alternativ til offentlige rettssaker. Og vi må alle også i dag gi vårt svar på det når vi kjenner oss dårlig behandlet eller krenket av andre. Og det spørsmålet er slik, hvorfor lider dere heller ikke heller urett? Hvorfor tåler dere ikke heller tap? Paulus er altså tydelig på at å gjøre forulempinger til en rettssak er normalt ikke en god måte å håndtere ting på. Han anbefaler heller å lide tap. Hvis du har vært i en rettssak noen gang, jeg har ikke det, men hvis du har vært i en rettssak noen gang, så vet du at svært mye kan bli virvlet opp, som du ikke har tenkt på, ved en offentlig skittentøysvask, der det ikke bare finnes en aktor, men det finnes også en forsvarer for den anklagede. Kanskje Salomos ordspråk, kapittel 25, setter det i perspektiv. Hva du enn har sett med egne øyne, så vær ikke for snart til å reise sak. For hva vil du gjøre til sist når din neste fører skam over deg? Før bare saken med din neste, men røp ikke en annens hemmeligheter. Ellers vil den som hører deg klandre deg. Og ryktet du sprer, kan ikke kalles tilbake. Disse kristne brødrene som krevde sin offentlige oppreisning i Korintermenigheten ville kanskje raskt svare på Paulus sitt spørsmål. Hvorfor lider dere ikke heller urett? Hvorfor lider dere ikke heller tap? De ville kanskje raskt si, fordi det er galt og jeg aksepterer ikke denne uretten som er blitt begått imot meg. Kanskje fantes det noen i menigheten i Korint som muligens ville si, som Josef sa til sine brødre som fryktet hans hevn, dere tenkte ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode. Om Herren Jesus som vårt eksempel når urett begås imot oss, han som selv ble trukket inn i en rettssak, sier apostel Peter i 1. Peters brev kapittel 2, det var jo dette dere ble kalt til, for Kristus led for dere og etterlot dere et eksempel, for at dere skulle følge i hans fotspor. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han svarte ikke med hån når han ble hånt. Han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Den hellige ånd forbereder oss i Romerbrevet 12 på at vi dessverre vil møte disse utfordringene og bli sveket og bli forrådt, bli krenket. I verden garantert, men kanskje også Gud forby i menigheten. Derfor sier Paulus også, gjengjeld ikke ondt med ondt. Ha tanke for det som er godt, for alle mennesker. Hold fred med alle, om det er mulig, så langt det står til dere. Ta ikke hevn, mine kjære, men overlat vreden til Gud. For det står skrevet, hevn hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Men også, er din fiende sulten, så gi ham mat. Er han tørst, gi ham drikke. Gjør du det, samler du det glødende kull på hans hode. La deg ikke overvinne av det onde, men overvinn det onde med det gode. I vers 7 sier Paulus til stridslystne kristne, bare det at dere har rettssaker mot hverandre, er et nederlag for dere. Hvorfor er det et nederlag? Jo, selvfølgelig, fordi Guds rikes kraft, den hellige ånds kraft, i oss burde overkomme dette. Ut fra denne teksten finnes det 5 korte og enkle applikasjoner som jeg tenker er aktuelle for oss i dag, og meget enkel egentlig å gi. Det første er dette. Hvis vi er frelst og gjort til nye mennesker her innen Jesus Kristus har fått hans ånd og hans kjærlighet, da er det en vond ting at vi sårer og krenker hverandre med det vi gjør. Vi skulle jo elske hverandre, slik Kristus elsket oss. For det annet, når vi blir krenket, må vi be om hjelp fra Herren Jesus og Guds ånd. For skriften sier til oss at vi vil bli utfordret. Derfor sier han også, ta ikke hevn, mine søsken, men overlat hevn til Herren. For det tredje, hvis vi er frelst og frigjort av Herren Jesus, da skulle vi vel også ha hans barmhjertighet, overbærenhet, og være tilgivende overfor hverandre. Og vi skulle ikke så alt for lett bli så fryktelig såret, og alt for fort kjenne oss så voldsomt krenket. Vi skulle ha harde føtter og myke hjerter, i stedet for myke føtter og harde hjerter. Alt dette behøver vi, for vi erkjenner at som kristne er vi alle fortsatt på jorden, og ikke i himmel. Vi er syndere, og vi vil dessverre ikke gå gjennom livet vårt uten hverken å såre eller bli såret. Hva slags vitnesbyrd er det kristne gir til verden hvis vi er årsaker til konflikter og fører konflikter med hverandre? Og endog bringer det frem i offentlighetens lys. Svaret på det kan naturligvis du selv gi. Det fjerde er dette enkle. Hvis vi er frelst og fri av Herren Jesus og har fått visdoms- og åpenbaringsånd og er lovet visdom fra Gud, skulle ikke da modne, troende i menigheten være blant de første vi går til for å få hjelp hvis vi har en konflikt med hverandre? Paulus sier, vet dere ikke at vi skal dømme verden? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Hvor mye mer da i saker som angår dette livet? Sier ikke Herren Jesus at vi skulle tale til rette på tomannshånd? Og prøve å løse en vanskelig sak, og deretter eventuelt ta det opp med et par til. Og til slutt, hvis man har med et overmåte stolt og vanskelig menneske å gjøre, si det til menigheten. Til dere som har ventet på at jeg skulle si dette, så kommer det kanskje nå. Vi vet i Norge at myndighetene pålegger oss i enkelte saker meldeplikt til politi og barnevern. Dette skal både menighetsledere og andre kristne selvfølgelig følge. For vi skal adlyde våre myndigheter når de pålegger oss noe som ikke er i strid med Guds bud. Det er en selvsagt ting for oss. Men det er altså ikke dette Paulus eller vi taler om i dag. Vi taler om de mindre saker. Ting som et konfliktråd i verden ellers løser. Apostelen Peter taler inn i dette, tror jeg, Og jeg tror det har relevans for vårt tema. Sånn sier han fra 1. Peters brev, kapittel 3, vers 8. Til slutt et ord til dere alle, ha samme sinn, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmykhet. Gjengjeld ikke ondt med ondt eller hån med hån. Nei, velsign heller, for dere er selv kalt til å arve velsignelse. Den som vil elske livet og se gode dager, må holde tungen borte fra det som er ondt, og leppene borte fra svikefull tale. Han må vende seg bort fra det onde og gjøre det gode, søke fred og jage etter den. For Herrens øyne følger de rettferdige, og hans øre lytter til deres bønn. Men Herrens ansikt er vendt mot dem som gjør det onde. Hvem kan gjøre dere noe ondt hvis dere brenner for det gode? Helt til slutt. Det er et perspektiv Paulus løfter fram for korinterne i vår tekst, som er egentlig litt på siden, men han bruker det som et eksempel, og det er overmåte stort. Dette sier noe mektig om de troendes framtidsmakt, og det Paulus sier er meget vanskelig å forstå. Men som alltid bruker Paulus framtidsvisjonen som Guds menighet har, for å sette ting i det virkelige perspektivet for den kristne, og for det livet han skal leve her nede. Og her er det Paulus sier. Vet dere ikke at de hellige skal dømme verden? Hvis nå verden skal dømmes av dere, er dere da uverdige til å dømme i de minste saker? Vet dere ikke at vi skal dømme engler? Mye mer da, i saker som angår dette livet. Med Herren Jesus kunne verden gjøre som de ville da han kom første gang. Han kom i fornedrelse, men han skal komme igjen i makt og herlighet for å dømme levende og døde. Guds menighet i dag kan virke liten, maktesløs og svak, spesielt når den ikke tar til motmæle. Men en dag vil Gud la den regjere med ham som konger og prester i 1000 år. En dag skal Guds menighet ta del i dommen med å dømme både den verden og de åndsmakter som har vært antikristelig innstilt. Hvordan det skal skje, sier skriften meget lite om. Men da kan du være sikker på at rett og rettferdighet sannelig vil skje. Men døm altså ikke noe før tiden. Inntil da må alle forulempede troende be og glede seg over Guds løfter, sånn som Jesajas kapittel 26 taler om. Den som har et grunnfestet sinn, ham lar du alltid ha fred. For til deg, Herre, setter han sin lit. Sett deres lit til Herren til alle tider. La oss be sammen. Herre Jesus, du har vasket oss rene i ditt blod, og du har helliggjort oss. Du har gitt oss din ånd. Du har gjort oss til nye skapninger ved troen på deg. Din ånd sier dypt i vårt hjerte, hvor godt og vakkert det er når brødre bor fredelig i lag. Vi ber deg bevare oss fra å gjøre vondt mot vår neste, så denne freden kan bevares. Gjør oss alltid til en velsignelse for hverandre. Ta vårt hjerte og la oss ligne deg. Så ber jeg, når jeg blir forulempet, hjelp meg, Helligånd, til å vinne seier og å tilgi, så mitt eget hjerte kan helbredes. Når andre sårer, hjelp de til å be om tilgivelse, så de kan få din nåde, min nåde og våre relasjoner styrkes. Vi ber om alt dette i Jesu navn. Amen.